Ο καιρός περνάει. Το 43 ο Χαλκιάς ξαναπαντρεύεται, ξανακάνει οικογένεια. Το Κλαρίνο και λαϊδάει και πάλι.
Μετά το πόλεμο, το 46-47 νομίζω, βρέθηκε με την κομπανία του Χαλκιάδες στην Αθήνα και συγκεκριμένα στον Έλατο, το κέντρο που παίζανε, από εκεί πέρασαν όλοι οι μεγάλοι της δημοτικής μουσικής. Εκεί λοιπόν τον άκουσε ο Δημήτρης Σέμψης, που τότε ήταν διευθυντής της Κολούμπια, γοητεύτηκε και άρχισε να τους κάνει δίσκους. Και έτσι οι Χαλκιάδες έγιναν γνωστοί σε όλη την Ελλάδα από τους δίσκους. Και όχι μόνο σε όλη την Ελλάδα. Κάλεσαν τους Χαλκιάδες δηλαδή και έπαιξαν στο ραδιοφωνικό σταθμό του Καΐρου. Πολύ γρήγορα λοιπόν η φήμη του απλώθηκε και στις δραστηριότητες του είναι και το ταξίδι του στην Αμερική. Ο Χαλκιάδες λοιπόν βρέθηκε το 1960-61 στην Αμερική να παίζει σε ένα ελληνικό κέντρο. Εκεί λοιπόν συνάντησε τον μεγάλο Αμερικανό κλαρινετίστα Ben Goodman. Συγκεκριμένα μου είπε ότι όταν του το ανακοίνωσαν ότι πρόκειται δηλαδή να έρθει απόψε να σε ακούσει ο Benny Goodman, ο Benny Goodman όπως τον έλεγε ο Τάσος, έπαθε τρακ, γιατί του είπαν ότι αυτός είναι το τέρας του κλαρίνου της Αμερικής. Και σκέφτηκε ότι εμένα θα έρθει να ακούσει το τέρας του κλαρίνου, τι είμαι εγώ για να έρθει να με ακούσει. Όταν λοιπόν πήγε, τη βραδιά που πήγε, πάλι μου διηγείται ότι μόλις ανέβηκε στο πάλκο, μπροστά στο πρώτο τραπέζι ήταν ένας γέρος, ο οποίος σηκώθηκε και του είπε, τον πλησίασε και του είπε, «Από πού είσαι, παλικάρι?» «Αυτός από τα Γιάννενα». «Από τα Γιάννενα είσαι, παίζεις ρε μυρολόι?» «Πώς δεν παίζω, λέει, μυρολόι?» «Παίξε μου ένα μυρολόι». Παίζοντας λοιπόν το μυρολόι, βλέπει το γέρο που του το παράγγειλε στο πρώτο τραπέζι να κλαίει. Όταν είδα, λέει ο Τάσος, τον άνθρωπο αυτόν να κλαίει, με πήρανε και εμένα τα κλάματα και έπαιζα κλαίγοντας. Αντιλαμβάνεστε τι θα έπαιζε. Όταν άκουσε ο Αμερικανός μουσικός, τον Τάσο Χαλκιά, να παίζει ό,τι έπαιξε τέλος πάντων, έμεινε κατάπληκτος και πήγε και τον αγκάλιασε και τον φίλησε και του δήλωσε ότι εγώ νόμιζα πως είχα τελειώσει με το όργανο, με το κλαρινέτο, ότι δεν υπάρχει δηλαδή κάτι επιπλέον να μάθω. Αλλά τώρα που σε άκουσα, κατάλαβα ότι δεν τα ξέρω όλα και ότι πρέπει ακόμα να μάθω πολλά.
Γυρίζοντας πια από την Αμερική το 66, ο Χαλκιάς βάζει στο μυαλό του να διασώσει ό,τι μπορεί από την ελληνική παραδοσιακή μουσική. Ανοίγει δική του δισκογραφική εταιρεία. Special Music. Ηχογραφεί 30 τραγούδια. Το 69 παθαίνει έφραγμα. Η εταιρεία Φυτοζωή. Το 71, και ενώ έχει τραβηχτεί πια από τα κέντρα, πάει και τον βρίσκει ένας νέος μουσικός, ο Διονύσης Σαββόπουλος.
Δεν είχαμε καταλάβει και τι σημαίνει Τάσος Χαλκιάς, για να πούμε την αλήθεια, έτσι. Μετά τον πήρε ο Σαββόπουλος στο κύτταρο και παίξανε μαζί και θυμάμαι όταν τον είχε καλέσει ο Σαββόπουλος για να παίξουνε τότε, είχε και μεγάλο άγχος για να πάει σε αυτή τη δουλειά. Γιατί λέει, εκεί το Σαββόπουλο πάνε και τον ακούνε όλο φοιτητές, νέος κόσμος. Τώρα εμένα τι θα έρθουν να ακούσουνε. Ας πούμε την Ιτιά και το που θα παίξω με το κλαρίνο και τον ήλιο, ας πούμε. Και βρε μπαμπά, λέω, μην έχεις άγχος εσύ, θα πάρα πει δύο τραγούδια και θα σου καθυλώσεις όλους. Για να δούμε, βρε παιδί μου, λέει. Και πράγματι πήγε και έγινε ο χαμός. Τον απεδέχθηκε αμέσως ο νέος ο κόσμος, φοιτητό κόσμος, και ο κόσμος που άκουγε Σαββόπουλο τότε και αυτός. Και μετά την μεταπολίτευση αυτό το πράγμα εκτινάχτηκε. Γιατί όλος ο νέος ο κόσμος, εκείνος εκεί που προσπαθούσε να βρει τον εαυτό του μέσα από όλη αυτή την ταλαιπωρία της επταετίας, ξανατόφερε κοντά του. Και αυτό ήταν μια δικαίωση για το δημοτικό του τραγούδι και για τους δημοτικούς εκφραστές. Ήταν μια πιο πλατιά αναγνώριση από νέες γενιές που έγινε, γιατί έβλεπε ότι αυτό που έκανε το παίρνανε. Το μετέδιδε δηλαδή στους ανθρώπους αυτούς. Έβλεπε ότι περνάει σε καινούργια γενιά πια.
Για τον Τάσο Χαλκιά τα χρόνια του 70 είναι δημιουργικά αλλά και μοναχικά. Συνεργάζεται με τον Γιάννη Μαρκόπουλο και τον Χρήστο Λεοντή. Γράφει μουσική για παραστάσεις αρχαίου δράματος, παίρνει μέρος σε διεθνή φεστιβάλ. Όμως, ένας-ένας τα αδέλφια του πεθαίνουν. Η κομπανία διαλύεται. Οι νεότεροι χαλκιάδες χάνονται, ξεστρατίζουν στα παραπόρκια της μουσικής. Το 75 παθαίνει και δεύτερο έμφραγμα. Αποσύρεται, μένει στο σπίτι του. Συντροφιά του μόνο η γυναίκα. Τα παιδιά, οι φίλοι, οι μαθητές και το κλαρίνο του. Με αυτό μιλάει, ακούει, σωπαίνει, διδάσκει.
Ο χώρος αυτός για τον Μπαρμπατάς, όπως το λέγανε οι περισσότεροι, ήταν χώρος ξεκούρασης. Αλλά όχι μόνο. Ήταν και χώρος που συγκεντρωνόντουσαν οι μαθητές του από διάφορα μέρη της Ελλάδας. Ρώτησαν να τον δουν και όσοι είχαν σχέση με τον κλαρίνο, μαθαίνανε. Τους δίδασκε ό,τι μπορούσε και είχε φτιάξει μια δικιά του σχολή. Μια σχολή εδώ που είχε όλες τις ηλικίες. Μπορώ να πω ήταν από 8 χρονών, 10 χρονών παιδιά